Hi, welkom by ons, glo ek, laaste aflevering van Heraldiek, waar ons in die vorige klompie praatjies gepraat het dan oor spesifiek die familiewapens, soos wat ons dit in die Genesis 49 vertelling baie mooi uiteengesit kry. En Frans, waar het jy opgehou met ons laaste vertelling?
Ja, Karen, ons het gesels laas oor die toepassing van Heraldiek en ek dink ons het net voor Asser opgehou.
So ek is nieuwsgierig om te weet, wat is die res van hierdie vaandels?
Ja, ek wil graag net weer so 'n bietjie om die lyn vas te vang. Ons praat oor heraldiek en dit is die grafiese wapenskilde met embleme wat familiewapens, dorpswapens, stadswapens, asook nasies en volke selfs gebruik om hulle self te identifiseer. En hulle gebruik het as tekens en is kenmerkend dan van so 'n groep of groepering en waarmee hulle hulself assosieer. En dit het oorspronklik ontstaan, soos gesê, en ek dink ons in die eerste aflevering so gesê, om mense of manskappe in oorlog van mekaar te onderskei wanneer hulle oorlogsdrag aan het. En terwyl heraldiek tydens die middeleeuwe baie sterk na vore getree het, was dit nie die ontstaan daarvan nie, want dit is, soos ook in die vorige afleverings vertel, regtig eeuwe oud, duisende jare oud, en is daar 'n basis vir heraldiek gestel en 'n fondament daarvoor gelê in die Bybel, soos Genesis 49, waarna hy nou spesifiek verwys is en wat is aangehaal het. En daar lees 'n mens dan van Jakob wat sy 12 seuns geseën het, en dit dien ook as 'n profesie. En ons het verskeie van hulle nou behandel, en soos gesê, so ver as Asser gekom in die toepassing daarvan in die westerse geskiedenis. Nou, ons het vertel om weer vinnig op te vars, dat die stam van Ruben het 'n primêre embleem, is 'n man of die gesig van 'n man, 'n westerse man, en 'n sekondêre embleem, namelijk golwe op water of dan onstuimige waters. In tweede was daar Simeon met die eerste embleem die swaard en sekondêr die kasteelmuur met die ingangspoort of deur. En derde was Juda met die leeu of dan drie leeus. Gewoonlik 'n regopstaande leeu as die enkel leeu of drie leeus by mekaar of langs mekaar. En die sekondêre embleme die koningsstaf of dan die scepter en die wingerdstok of die druiwetrosse. Vierde was Dan, wat die slang as embleem het, en die wit perd. En is interessant, daar in Engeland op van die heuwels het ons self gesien, ysklike groot wit perd teen die heuwel gepak. Net 'n spierwit perd. En die tweede embleem is dan ook die arend in baie gevalle. Of 'n derde embleem, as jy wil. Sy sekondêre embleem word volgens baie antieke geskrifte ook gegee as die leeu, maar omdat dit die leeu van Juda is, is dit baie selde deur dan gebruik. Vyfde was Naftali met die springende wildsbokkie, of dan net 'n wildsbok. En in verskillende lande sien 'n mens dan verskillende soorte bokke. Sesde was Gad met die ruiter op die perd as die aanvoerder van 'n ruitery, of dan die tente wat voorstelling is van 'n hele leer of 'n magdom van mense in wat in oorlog optrek, die tente van Gad. Sewende was Asser met die drinkbeker en dan gewoonlik het die beker 'n deksel op en volgens sommiges is dan ook 'n bak vrugte 'n simbool of 'n embleem van Asser. Agste was Issaskar met 'n esel of 'n donkie met 'n vrag op. Mens vind nêrens iets anders te nie. Negende was Sebilon met 'n seilskipie en tiende was Josef met sy twee seuns Efraim en Manasse wat eintlik die embleme dra. Efraim met die embleme van die os of die kop van 'n os of oshoring of dan buffelhoring en party het selfs 'n buffel. En die sekondêre embleem is die eenhoring perd, soos wat mense dit op Engels noem, die unicorn. Manasse se embleme is die vrugtetakkie of die takkie van 'n olyfboom met vruggies aan en die 13 pyle in 'n bundel of bondel. Nou 11de of dan eintlik 12de was Benjamin met een wolf of drie wolwe as 'n embleem. Nou die stamvader Levi as die priesterstam, wat nie grondbesit gehad het nie, het blykbaar ook nie 'n wapenskild of vaandel gehad nie, want hulle was versprei onder die stamme van Israel, en so het hulle onder die verskillende stamme van Israelse vaandels ook geopereer. Nou, interessante embleem wat afgelei is uit die Bybelse verhaal van Josef se drome, is 'n gerf koringare, of koringhalms met die are en die koringkorrel, so saamgebind en staan gemaak om Josef voor te stel, en is glo ook gebruik deur Ephraim en Manasse. Nou, die toepassing op gebruik van hierdie heraldiese wapens en embleme in die westerse Germaanse volk en uit hulle al die Europese nasies, het ons dan reeds behandel, soos gesê, tot by Asser. Nou, sy embleem as die drinkbeker en gewoonlik met die deksel op. En hierdie embleem vind ons nie so verskriklik algemeen nie, maar kom wel voor in Engeland. En dit is op verskillende wapenskilde van Barnsley en Warrington en ook in die ander Britse eilande en ook hier en daar in die res van Europa. Nou, in Skotland is dit redelik prominent in die wapenskilde van Greenock en Paisley en Carnegie, die Ulf van Selfist en die Shaw van Saugheer, met dosyne sulke embleme. En mense dit eintlik graag aan u as luisteraar wou kon wys en toon hoe precies hierdie drinkbeker met deksel op al hierdie wapenskilde feitlik precies ooreenkom. En baie van hierdie wapenskilde en die embleme op van die wapenskilde oor honderde jare, eeuwe heen, is precies so oorgedra en oorgeerf. Nou, Semilon se hoofembleem is 'n seilskip, en as 'n mens die lys van name en selfs stadswapens moet begin opnoem, en veral die Nederlande, Engeland, Skotland, Ierland en Denemarke en ander dele van Europa, gaan dit sommer baie lank neem. Daar's bladsye vol, honderde van hulle. En dit is sommer dosyne en dosyne wapens met hierdie embleme op. Nou, die os of die bil, volgens party, of buffel, of dan die oshoring of buffelhoring, as ook die eenhoringper, daar die unicorn as embleem van Ephraim, vind die mens as toepassing in sommer baie Europese lande se wapenskilde. Dis in Denemarke, Noorwe, Swede, Skotland, IJsland, al die Britse eilande en in Nederland. Nou, die horing alleen is eintlik 'n sekondêre embleem en is ook die embleem van die salwing van Moses op die stam van Ephraim. Hulle het baie keer olie, die salfolie, in so 'n horing gehad. En dit was gewoonlik 'n os horing of 'n bil horing as u wil. En eweneens vind mens dit op soveel wapenskilde dat dit absoluut te veel is om op te noem. Dit is so talryk, dit is net nie waar nie. Letterlik honderde. En dit vind ook dan beslag as die sogenaamde kruithoring in 'n hele paar dosyn van ons Suid-Afrikaanse boere wapenskilde en selfs 'n klomp dorpswapens en stadswapens. Nou, die horing was ook destyds in Oud-Israel die simbool van die skeiding tussen die 10 stamme en die 2 stammeryk. Nou, eersgenoemde, namelijk die 10 stammeryk, het die een horingperd en die horing as embleem gekies, en die 2 stammeryk die leeu as hoofembleem, want die 2 stammeryk val onder Juda. Die koning van Israel as dan die 10 stammeryk, sien mens dan op verskillende plekke, ek wil sê verskriklik baie plekke, uitgebeeld met die embleem van die eenhoringperd wat op sy agterpote staan, en baie keer dan ook geteken met 'n leeustert om die verbintenis te wys met die res van Israel. En dan daardie kenmerkende gedraaide enkelhoring so op die voorkop van die perd. Nou, daarmee saam dan die 2 stammeryke leeu, wat ook op sy agterpote staan, baie keer met 'n kroon op die kop. En dan is dit as embleem van hierdie gedeelte van Oud-Israel om die koningskap aan te dui. En tereg, want die koning van die konings, ons Messia, is vanuit hierdie stam van Juda gebore. Soos ook al gesê, hy is die leeu van Juda. Nou, die kroon is die simbool onder andere van koning Dawid se heerskappy. En tereg sê die profete, soos in die evangelie van Lukas ook genoem, dat ons Messia sal kom sit op die troon van sy vader Dawid, om vir ewig te heers. In een van die apokriewe boeke, 2 Esdras 13 vers 39 tot 43, word vertel hoe dat oud Israel gemigreer het en rondgeswerf het, en hulle verordeninge en hulle vaandels en simbole in stand gehou het, oorals waar hulle heen gegaan het. Nou, dis 'n apokryfe boek, dit is nou nie die kanon van die Bybel nie, maar ek dink dit is interessante geskiedenis om na te kyk. Nou, dan is het baie insiggewend om byvoorbeeld die Skotse nasie se heraldiese wapenskild, hulle hoof, hulle koninklike wapenskild, na te gaan. Daar is 2 eenhoringperde weerskante van die wapenskild, met 'n leeu in die middel en boop. Soos van tevore gesê, was daar volgens natuurkundiges en wetenskaplikes oorspronklik inheems in hulle fauna geen leeu nie, in die Britse eilande nie. Daar was geen leeu's nie. En dit is later van tyd eers ingevoer. Nou, net so is die Britse nasionale wapenskild met 'n leeu links en 'n eenhoring regs weerskante van die wapenskild, die skildgedeelte self, en 'n leeu natuurlik ook heel bo op. En op die skild self wat in 4 gedeel is, links bo 3 leeu's, regs onder ook 3 leeu's, regs bo weer 'n enkel leeu en links onder 'n vrou met 'n harp. En dit is die afgeleide simbool van koning Dawid se harp. En die groot leeu aan die linkerkant met die kroon op dui natuurlik op die koningskap van koning Dawid. En die horing en eenhoringperd se oorsprong is deur dosyne gesaghebbendes en navorsers van naam bevestig as afkomstig vanuit die Midde-Ooste, vanuit Oud-Israëlse gebied. Dat het dan in die westerse nasies opgeneem is, dui dus onteenseglik dat het nie net vir iemand anders saak is wat Lee Kraak gebeur het nie. En ek dink dis net afstammelinge van Israel wat waarlik betekenis daaraan sal vind en vir wie dit betekenis sal en kan inhou. Nou, die stam van Manasse se embleem was die olyftakkie en sekondêr die bundel van 13 pyle. Nou, weer eens is daar letterlik honderde wapenskilde met hierdie embleme op in verskeie Europese lande en natuurlik al die Britse eilande. Maar as landswapen is dit baie insiggewend en kenmerkend en tekenend, kan een mens sê, dat die populaire wapenskild van die VSA die arend bo aan het met 13 pyle in sy een klou en 'n olyftakkie met 13 vruggies aan in die ander klou. Nou, bo aan hierdie vlag en wapenskild is daar ook 'n wolk met 13 sterre in en op die wapenskild self is dit gerangskik om 'n 6-punt Davidster te vorm. En die Davidster, weet ons ook, is baie, baie tekenend van die heerskappy van koning Dawid, wat gaan beslag vind wanneer die Messia weer kom. Nou, hierdie wapen, of hierdie wapenskild van die VSA, het dan ook in die wapenskildgedeelte die 6 rye vertikale strepe met elk 4 lyne. Nou, as ons na Bybelse getalle leer, die Bybelse numerologie kyk, dan het dit ook spesifieke betekenis. Nou, Manasse, wat as die 13e stam gereken is, 13 pyle, 13 sterre. Nou, wanneer mens die profesie en die geskiedenis van Manasse in die Bybel baie noukeurig bestudeer, dan is dit werklik merkwaardig hoe dit op die VSA betrekking het. Benjamin, as die jongste, sy embleem is die wolf, en was saam met die 2 stammeryk gereken onder Juda. As toepassing vind mens hierdie embleem in veral die Normandiese streke in Frankryk, en was het volgens baie navorsers ook die embleem van die Noormanne, wat groot dele van Europa op 'n stadium ingeval en oorheers het. Nou, die Noormanne kom uit Noorwe. Noorweese families het ook letterlik honderde van hierdie embleme as voorbeeld in hulle wapenskilde. Een wonderlike voorbeeld as toepassing is die kolom met die leeu bo-op en onder deur 4 wolwe bewaar, wat die Noorweërs besig was om op te rig net voor die Duitsers hulle tydens die Tweede Wêreldoorlog ingeval het. En hulle was as nasie besig om hierdie embleem as die wolf as hulle nasionale embleem te aanvaar toe die oorlog die dinge erg kom omkrap het. Nou, daar is nog 'n simbool wat nie eintlik in heraldiek inpas nie, maar ook 'n baie interessante nalatenskap is, wat saam met die Britse koningshuise kom oor baie eeuwe heen. Dis daar die klein rotsie of klip waarop Jakob sy hoof laat rus het, En hy het toe die droom gehad het van die engele wat so op en af klim met die leer, of met die trappe as jy wil. En dis deur die Israeliete vir eeuwe saamgedra, nes hulle vaandels en wapenskilde. En dit het opgeëindig as die sogenaamde Stone of Scone wat in die troonstoel van die Britse en Skotse koningshuise net onder die houtsitbank gedeelte sy permanente rusplek gevind het. Nou wanneer die ou Britse en Skotse konings ingeseen is, en dit is baie interessant, met enkele uitsonderings wanneer daar nou onmin tussen die twee nasies was, is alle konings ingeseen in hul koningskap bevestig op hierdie troonstoel met daardie klip van Jakob in, terwyl hulle hul vaandels en wapenskilde byderhand gehad en vertoon het en selfs sulke klere aangehad het met hierdie embleme op. Natuurlik die embleme van die leeu ensovoorts soos genoem. Nou, ek wil herhaal wat ek in die eerste aanbieding gesê het, dat baie mense sal beweer of argumenteer dat hierdie nasies dit aangeneem en aanvaar het as gevolg van die Christelike geloofsoortuiging, omdat hierdie groepering van Germaanse volke en Anglo-Saksiese Keltiese nasies eintlik allemaal oorwegend Christene geword het, tot, kan mens maar sê, in die vorige eeuw. En dis echter insiggewend en baie belangrike feit dat die oorgrote meerderheid van al hierdie nasies sy heraldiese embleme in gebruik was, lank voordat die Christendom sy begin gehad het of beslag gekry het, lank voor die Christenera. Nou ja, soos ook van tevore gesê, daar is mense wat reken, dis bloot 'n toeval, dat daar hierdie nasies nou allemaal dieselfde heraldiese embleme gebruik as Oud-Israel in die Bybel. Maar dis dan uiters vreemd dat het net gebeur het in hierdie groepering van nasies as groter Germaanse volk. En die wetenskap by herhaling bevestig dat wanneer 'n ding 2 tot 3 keer gereeld voorkom, as 'n voorspelbare wetenskaplike feit dan kan 'n mens dit aanvaar as 'n vaste feit, as 'n wetenskap. Maar wanneer het honderde en honderde kere voorkom, dan kan dit nie net toeval wees. Nou, ons wil so 'n bietjie ook kyk na Suid-Afrikaanse wapenskilde. Voordat ons dit doen, net so 'n bietjie verdere agtergrond. En ek wil ook terugval na die landvlag en die nuwe wapens wat ons het. Die nuwe Suid-Afrikaanse vlag wat na 1994 ontstaan het, en daar's werklik bewys daarvoor deur verskeie navorsers en gesaghebbendes gestaaf, was eintlik die ou vierkleur wat deur die spies van die heidene nasies deurboor word. Daardie spies wat genoem word Inkonto Wesizwe, die spies van die nasies. En interessant, daai spies vorm aan die linkerkant wat die vierkleur deurboor, dui eintlik op die oorwinning van die swartes van Afrika. En interessant, die swart spies het 'n geel omlyning wat eintlik die vermenging van nasies verteenwoordig. Net so ook wil ek u verseker dat die navorsing wat ons gedoen het word gestaaf deur baie mense en kan ons staaf dat wat ons van tevore gesê het, die Phoenix as die sekretaris voel, is op aanvraag gedoen en is daar selfs direk gesels met die persone wat hierdie wapen skuld vir die nuwe Suid-Afrikaanse heraldiese wapen ontwerp het. Daar is persoonlik met hulle kontak gemaak, maar 'n mens sou die mense se kan mens maar sê posisie in gevaar stel as ons nou in meer detail ingaan. Verder agtergrond, daar is in die heraldiek familiebondswapens en persoonlike familiewapens. En dit is dan ook so dat seker die oorgrote meerderheid oorspronklik afkomstig is van ons stamvaders vanuit ons Europese herkoms. Nou die meeste wapenskilde is so geërf van hierdie familiewapens wat die voorouers vanuit die stamlande saamgebring het. Nou daarna het mense, typies in die moderne era van ons tyd, begin om ook hulle eie persoonlike familiewapenskilde saam te stel, wat eintlik maar ook 'n navolging is van baie Europese vername families en vername persoonlikhede. dis maar net soos wat 'n mens vandag ook kry, dat baie mense afgesien het van tradisionele familiename en samevlansings dalk maak het of sommer net ander mense vernoem het. Nee, hulle het samevlansings gemaak van voorouers se name. En net so is daar dan familiewapens, waar daar liek kraak en volgens persoonlike voorkeure en smaak embleme in eie persoonlike familiewapens opgeneem is. So is daar in die afgelope so wat 7 dekades in Suid-Afrika ook baie mense en families wat by die bureau van heraldiek, wat 'n staatsinstelling is, hulle eie embleme en familieskilde geregistreer het, baie van hulle selfs vir 'n enkele individu se eie persoonlike wapenskild. Nou, familiebondswapens se doel was en is om eerstens die karaktereienskappe van die voorgeslagte uit te beeld. En dit word so deur die bureau van heraldiek opgeneem en aanvaar en omskryf. Hulle tevens, hulle onderskryf dit. En onder andere is dit wat dan ook as die sterkste eienskap vanuit die verre voorgeslagte uitgestaan het. En ek wil raai, waarskynlik ook as die oeroue profesie wat oor betrokke groeperings geld. Ons het reeds gesels oor Genesis 49 en hoe hierdie embleme van die 12 stamme van Israel eintlik dan oorgedra is van geslag tot geslag en deur eeue en duisende jare heen. Nou, dan dien 'n familiebondswapen dan ook as 'n samebindende familieband om die status van die voorgeslag te beklemtoon en baie keer ook dan adellike afkoms so tentoon te stel. Nou, daar is ook die ander element van geloofsvertroue of geloofsbeskouing wat uit en vind om, sal my sê, geregtigheid te laat seëvier en die nageslag trots aan te wakker en hulle in eenheid te probeer saambind. En dit is dus 'n oorkoepelende familiewapen as 'n familiebondswapen. Nou kom ons kyk na enkele sulke familiewapens wat ook in 'n boek van 'n redelik bekende eie tydse en Afrikaanse heraldikus opgeneem is. Die eerste wapenskild wat ek nou wil kyk of wat ek wil noem vir u is byvoorbeeld die Breed familie met die skild self in 2 gedeel en met 'n skoon strook geel as 'n goudkleur bo wat koninklyk verteenwoordig en onder aan die onderkant is 'n regop leeu met vlerke nes op honderde Europese wapenskilde en dit kom oorspronklik sekerlik van die leeu van Juda. Die wapenskild van die Fories, en dit is 'n baie algemene boere van, het 'n kruis en links bo is daar 'n tent en soos al gesê, die tente van Gad. En regs bo die golwe as die onstuimige waters van Ruben. En dan onder aan elke kant 2 ronde balle en 'n mens kan nie die oorsprong daarvan sonder twyfel naspeur nie. Daar's verskeie vertolkings, maar ons gaan dit nie noem nie, omdat dit nie 'n vaste bewys is nie. Nou die van Henning het die wapenskild met 4 verdelings, links bo die os van Efraim en links onder die kasteelpoort van Simeon en aan die volle regterkant die staande leeu, weer eens nes die leeu van Juda oor die regterarm van hierdie kruis. Nou die kruis as simbool is 'n simbool of 'n embleem wat deur die Christene in heraldiek ingebring is. Nou die van Smith wat deur die boere verander is na Smit en wat eintlik takelaar beteken. Dit is nou soos iemand wat steierwerk opbou of weer afbreek. Sy wapenskild het bo 'n blanke wit deel en in die middel is daar 'n arend as embleem en dit is ook 'n embleem van Dan en met links en regs onder die staande leeu. Mens kan dink aan 'n en ek kyk hier spesifiek na een van die familiebondswapens wat opgeneem is in hierdie heraldikus se boek, die van Steinberg. Is 'n leeu wat op iets soos 'n aanbeeld staan. Van der Walt is 'n baie algemene boere van, kom oorspronklik uit die Duits en dit ook 'n 4 verdeling met links onder 'n arend, regs onder die bundel as 'n simbool of embleem van koringgerwe, tekenend van Josef. Nou die familiewapen van die Murrays en ons het regtig groot name in die boerevolksgeskiedenis met die van Murray en is blykbaar 'n Skotse van oorsprong, het 'n man op en onder 'n kasteelmuur se bokant en in die man se een hand is 'n swaard en in die ander 'n groot sleutel wat volgens sommige bronne oorspronklik 'n koningsstaf of 'n septer was. Nou dan is daar byvoorbeeld die van Lutz en dit is oorspronklik ook 'n Duitse van wat in die boervolk opgeneem het. En dit het 'n leeu bo en onder 3 Dawidsterre. En dan het ek al vertel dat die mees algemene Joubert familie bondswapen het die 3 tente van gat op. Daar die 3 onderste bo V's wat soos 3 piramidietjies lyk. En dis maar enkeles van die wat bekend is. So wanneer ons dan na heraldiek kyk, het ons hierdie interessante tendens dat die moderne heraldiek maak hulle eie heraldiese wapens. Enig iemand kan, as jy 'n bietjie kundigheid het of iemand wat in die heraldiek onderlê is, vir jou 'n eie persoonlike familiewapen laat maak. En daarvan het ons talle en talle voorbeelde, soos wat dit geregistreer is by die bureau van heraldiek. En vind 'n mens dan dat mense het maar goeder saamgeflans, goed geneem wat vir hulle aanneemlik is, waarvan hulle hou, en 'n mens wonder soms of daar nie ook maar so deur die gees in hulle eie gemoed 'n voorkeur gelê is om iets in hulle eie familie vas te neem of vas te pen wat werklik vanuit die vervloë geskiedenis kom nie. Maar dit sou ver gesog wees om dan te sê so iemand is 'n afstammeling of is familie omdat hy dan so 'n wapen of 'n embleem opgeneem het in sy heraldiek. Ons het begin in van die eerste afleweringe gesê in nummerie 2 vers 2 staan daar dat die kinders van Israel moet laar opslaan elkeen by sy vaandel by die veldtekens van hulle families. En hierdie veldtekens is dan vaandels, vlae, wapenskilde en familiewapens. So wanneer u weer na u familiewapen kyk, u het nou die hoofembleme van Oud-Israel en dit sou interessant wees om te sien of te weet hoeveel van ons boervolk se familiewapens het dan ook embleme wat kom vanuit die eeuoue heraldiek van Oud-Israel. En ek glo dit is vir u 'n interessante kykie in die geskiedenis van heraldiek. Baie dankie en mag u familiewapen u ook inspireer om 'n trots te hê, 'n trots as blanke boervolk, 'n trots te hê as godsvolk en vir hom te ywer en vir sy naam te staan. Ja, om te staan vir wie u is. Baie dankie en groete. As u wil skakel, is u baie welkom om te skakel op die Pretoria nommer 012 802 1401.